Бишкектен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 16 октябрь аптанын 1-чи күнү, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Израиль Газа секторуна каршы кургактык операциясын аба ырайынан улам артка жылдырды.
Газанын тургундары, дагы бир ирет силерге кайрылам. Өз коопсуздугуңар үчүн Газа шаарынан жана анын чет жакасынан чыгып кеткиле.
Медиаполис институту уюму жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө талаштуу мыйзам долбоорунда коомчулуктун сунуштары эске алынбай калганын айтып чыкты.
Сөз эркиндиги барбы Орусияда? Жок да. Анан бизде да ошондой болот. У нас даже хуже будет.
Баткенден Тажикстан менен чектеш айылдарында аялдарга ишкерлик кылууну үйрөткөн долбоор иштеп баштады.
Үйдө үй алдык, Кудай буйрса, бизнес план жазган жүргөндүк ушул долбоордо.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта болсо эже сиңдилер берүүсүндө чет элдик өкүл мыйзамы жөнүндө кеп кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Алпарычы катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Адегенде кесиптешим Элиза Кененбаева дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларга токтолот.
Рахмат, саламатсызбы. Израилдин курактык операциясы аба ырайынан улам жылып калышы мүмкүн. Бул тууралуу New York Times басылмасы Израиль армиясы Цахалдагы өз булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда асманды каптаган калың булуттардан улам жөөт учкучтарынын жана дрон операторлорунун ишине тоскоолдук жаралышы ыктымал. Буга чейин маалымдалгандай, курактык операцияга 10 000 аскер, танктар, авиация жана артиллерия тартылат. 14 октябрдын кечинде Израиль бийлиги кургактык операциясын баштоого даяр экенин билдирген. Израильге Хамас радикал тобунун кол салганына 10 күн болду. 1300 адамдын өмүрүн алган чабуулдан бери Цахал Газа тилкесине абадан соккуруп жатат. Газада жалпысынан 2300 ашуун адамдын өмүрү кыйылганын жергиликтүү бийлик билдирди. Орусиянын армиясынын 15 октябрдагы аба чабуулдарынан 6 карапайым тургундун өмүрү кыйылды. Харьков облусунун аскердик администрациясынын жетекчиси Олег Синегубов билдиргендей, Изюм районуна жасалган соккудан 2 жай тургун мүрт кетти. Синегубов кошумчалагандай, облустагы дагы 2 район аба чабуулга дуушар болду. Ал эми Купянск районунда айгышкан салгылашууланып жатканы кабарланды. Херсон облусунда 2 карапайым тургун набыт болуп, 3 киши жаракат алганын губернатор Александр Прокудин социалдык тармактарга жазды. Авдеевка шаары катуу аткыланып жатканда 2 карапайым тургун мүрт кеткени маалым болду. Украина армиясынын расмий өкүлү Наталья Гуменюк билдиргендей, Украинанын түштүгүндөгү орус күчтөрү түн ортосунда карапайым тургундар жашаган аймактарды, жарандык инфратүзүмдөрдү жана айыл чарба ишканаларын аткылоодо. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин 15 октябрда мамлекеттик телеканал аркылуу сүйлөп жатып, орус армиясы активдүү коргонуу позициясында экенин айтты. Кеп, Купянск, Запорожье жана Авдеевка райондору тууралуу болуп жатат, деди Путин. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. 15 октябрда Ооганстандын батышында күчү 6.3 баллга жеткен дагы бир жер титирөө катталды. 7 октябрдагы катуу зилзала 2,5 000 кишинин өмүрүн алган. АКШнын геологиялык көзөмөлдөө борбору 15 октябрдагы жер титирөөнүн очогу Герат шаарына 34 чакырым аралыкта орун алганын билдирди. Associated Press агенттигинин жазганына караганда силкинүүдөн жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу расмий маалымат жок. Ал эми Азаттык радиосунун ооган кызматы бир адам мүрт кетип, 150 адам жаракат алганын кабарлады. 7 октябрдагы жер титирөөнүн очогуда 700 000 калктуу Гераттан алыс эмес аймакта жайгашкан, ал күнү 3 ири силкинүү катталган. Жалал Абад шаардык милициясы билдиргендей, 10 октябрь күнү жергиликтүү тургун 11 жаштагы кызы мектептин 2-чи кабатынан секирип кеткенин айтып кайрылган. Ал шаардагы номер 14 мектепте окуган кызы телефонун мугалим алып койгондуктан ушундай жолго барганын айткан. Натыйжада окуучу кыздын сол буту сынып ооруканага жаткырылган. Бул факты бирдиктүү реестрге катталды. Учурда териштирүү жүрүп жатат. Облустук ооруканасынан кыздын буту сынып кеткендиктен 10 күндөн кийин операция жасаларын билдиришти. Мектеп жетекчилиги жана мугалимдер тараптан комментарий боло элек. Азербайджандын президенти Ильхам Алиев Жикчил Тоолу Карабак аймагынын борборунда азери туусун көтөрдү. Салтанаттуу иш-чара азербайжандыктар Ханкенди этностук армяндар Степан Акертов атаган шаарда 15 октябрда болду. Соңку 20 жылдан бери бийликте отурган Алиев Баку сентябрь айында өз көзөмөлүнө алган аймакка биринчи жолу барды. Толук Карабактын айынан Армения менен Азербайжан 1980 жылдардын соңунан бери жаңжалдашып келген. Негизинен этностук армяндар отурукташкан Толук Карабак автономия облусу Еревандын колдоосу менен Азербайжандын курамынан чыгып 1991 жылы өз алдынча Толук Карабак Республикасы деген жекче түзүмдү негиздеп алган. Андан бери тараптар ортосундагы куралдуу кагылышуулар миңдеген кишинин өмүрүн алды. 2023 жылдын 19 сентябрында Азербайжан аймакта антитеррордук операция баштаганын жарыялап, анын жыйынтыгында Тоолу Карабактын лидерлери Бакунун шарттарына макул болуп багынып беришти. Тоолу Карабактагы 120 миңдей этностук армяндардын 100 миңден көбү Арменияга чыгып кетти.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан да кенен таба аласыз. Азыр бүгүнкү кабар ай тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, Кыргызстанда 16 октябрда жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 13-18, Баткен Ош жана Жалал-Абад туугандарында 16-21, Ысык Көл аймагында 12-17, Нарын облусунда 13-15 градус жылыйт. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы 16-18 градусту түзөт. Анда баяндар бөлүгүбүз көтөлү. Израилдин кургактагы операциясы аба ырайынан улам жылып калышы мүмкүн. Бул тууралуу New York Times басылмасы Израиль армиясы Сахалдагы өз булактарына таянып жазды. 14 октябрдын кечинде Израиль бийлиги кургактагы операциясын баштоого даяр экенин билдирген. Израилге Хамас радикал тобунун кол салганына 9 күн болду. 1300 адамдын өмүрүн алган чабуулдан бери Сахал Газа тилкесине абадан соккуруп жатат. Газада жалпысынан 2300 адамдын өмүрү кыйылганы жергиликтүү бийлик билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Газа тилкесинин түндүгүндөгү Камал Эдван ооруканасынын кызматкерлерине жана бейтаптарына шашылыш түрдө өлкө түштүгүнө чыгып кетүү сунушу берилген. Бирок жаңы төрөлгөн ымыркайларды караган дарыгерлер бул сунуштан баш тартышууда.
Эгер бизди жок кылгыңар келсе өлтүргүлө. Биз өз ишибизди улантабыз, эч жака кетпейбиз. Кырдаал чындыгында оор. Бул балдарды башка жака көчүрүү, аларды өлүмгө өкүм кылуу дегенди билдирет. Алар жөн гана өлүп калышат. Анткени бул аппараттар бир гана электр тогу жана кычкыл тек менен иштейт.
Дейт дарыгер Хусам Абу Сафия. Учурда Газанын ооруканаларында киши батпайт. Жүздөгөн жабыркагандар, анын ичинде аялдар жана балдар медициналык жардамга муктаж. Дары дармек жана башка тийиштүү аппараттар жетишпейт. Дарыгерлер электр жарыгы менен камсыз кылган генераторлорго гана ишенип турушат. 15 октябрда Израиль армиясы Газанын түндүгүндө жашагандарды түштүккө чыгып кетүүгө дагы мөөнөт берди. Израиль армиясы Сахалдын өкүлү Даниэль Хагари 100 миң деген кишилер эвакуацияланганын билдирди.
Тушвей Газа, ани коре лахем шув. Хамас менасе лимно эт апинуй шелахем.
Газанын тургундары, дагы бир ирет силерге кайрылам. Хамас силерди эвакуациядан баш тартууга чакырып жатат. Өз коопсуздугуңар үчүн Газа шаарынан жана анын чет жакасынан чыгып кеткиле, түштүккө, Нахаль Аза тарапка баргыла. Ал жакта силердин аман калууңар үчүн бардык шарттар бар.
Израилге Хамас радикал тобунун кол салганына 9 күн болду. Ал чабуулда 1300 адамдын өмүрү кыйылып, 126 киши барымтага алынган. Ошондон бери Сахал Газа тилкесине абадан болуп көрбөгөндөй соккуруп жатат. 14 октябрдын кечинде Израиль армиясы кургактагы операциясын баштоого даяр экенин билдирген. Анткени менен New York Times басылмасы Сахалдагы жогорку даражалуу булактарына таянып, операция аба ырайынын начарлашынан улам бир нече күнгө жылганын жазды. Маалыматка караганда асманды каптаган калың булуттардан улам Израиль учкучтарынын жана дрон операторлорунун ишине тоскоолдук жаралышы мүмкүн. Буга чейин маалымдалгандай кургактагы операцияга 10 миңдеген аскер, танктар, авиация жана артиллерия тартылат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хамас радикал тобун бул жолу түп тамырынан бери жок кылууга убада берген. Израиль армиясы экстремисттик топту палестиндерди тирүү калкан катары колдонуп жатат деп айыптады.
that they will sacrifice their people. You know, they put
алар өз элин курмандыкка чалуудан баш тартпастыгын улам далилдеп жатышат. Дрондорду карапайым тургундар жашаган үйлөрдүн чатырларына, ракеталарды оорукана менен мектептердин жер түлөлөрүнө жайгаштырып жатышат. Алар элин ойлоп да коюшпайт. Анда эмнеге мындай кадамдарга барышат?
Schools, they don't care about the people, so why wouldn't they booby trap a road?
Деди Израиль армиясынын өкүлү Питер Лернер. Ошону менен катар Израиль армиясы Газадан качып бараткан карапайым тургундарга урулган сокку тууралуу айыптоолорду четке какты. 14 октябрда болгон чабуулда ондогон палестиндер, анын ичинде аялдар жана балдар көз жумган. Ирандын бийлиги эгер Газа тилкесин аткылоо токтобосо, Израиль менен Хамастын согушуна аралашууга даяр экенин жарыялады. Jerusalem Post маалымдагандай, Тегерандын бул эскертүүсү Бириккен Улуттар Уюму аркылуу Тель-Авивке берилди.
Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз. Кыргызстанда Медиаполис институту уюмунун юристтери жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунда коомчулуктан түшкөн сунуштар эске алынбаганын айтып чыкты. Өткөн апта соңунда бул мыйзам боюнча жумушчу топтун жыйыны өткөн. Жыйынды уюштурган Маданият министрлигинин маалыматтык саясат башкармалыгы айтылган сындар экономика министрлигинде экспертиза учурунда каралаарын билдирүүдө. Өлкөдөгү медиа уюмдар, журналисттер жана бир катар юристтер бул мыйзам долбооруна кабатырлануусун билдирип келет. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков толугураак кеп салат.
13 октябрда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун жөнгө салуучу таасирин талдоо боюнча түзүлгөн жумушчу тобунун жыйыны өттү. Бирок аны чагылдыруу үчүн келген жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү киргизилген жок. Жумушчу топтун мүчөсү Медиаполис институту уюмунун юристи Нурбек Сыдыков Маданият министрлиги менен юстиция министрлиги мыйзам долбоору боюнча коомчулуктан түшкөн сунуштар эске алынбаганын айтып жатат.
Кимден сунуш пикирлер түшкөн болсо анализге алардын дагы сунуштарын эске алуу же эске албоо боюнча чечимдер чыгыш керек болчу. Жумушчу топтун ал боюнча дагы иш алып барылган жок. Бир нече медиа каражаттардан уюмдардан сын пикирлер түшкөн болчу, алар мындай каралган жок. Баары ушул башка стадияда карай алабыз, азыр карай албайбыз деп мындай жумушчу топ толугу менен мындай иш алып баралган жок деп эсептесе да болот да.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун былтыр ноябрда президенттик администрация сунуштаган. Бул мыйзам өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттарына тиешелүү болгондуктан аларга кандай таасир тиери алдын ала анализденип чыгышы керек болчу. Буга байланыштуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мыйзам долбоорун жөнгө салуучу таасирин талдоо боюнча 26 сентябрда атайын жумушчу тобун түзгөн. 20 адамдан турган топко көпчүлүгү мамлекеттик органдын өкүлдөрү кирип, 3 гана адам медиа коомчулуктун өкүлдөрү менен толукталган. Алардын бири журналисттер коомдук уюмунун төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков бул жумушчу топту отчет үчүн эле түзүлгөн деп сыпаттады.
Негизи иштин баары концепциядан башталат. Ал жанагы методика деген бар, өкмөт тарабынан бекитилгенчи. Ал методика боюнча биринчи ошондон баштайт, айрылыйдан баштайт. Азыркы болуп аткан процесс ошондо болуш керек болчу. Себеп дегенде бул жанагы жана редакциялар хозяйствующий субъект да. Значит, алардын байыш мезгилдүүлүгүнө өзгөртүүлөр кирип атат. Ошого байланыштуу биринчи айрылыйдан башташ керек болчу. Анан ошону жыйнап туруп анан мыйзам долбоору иштелип чыгат. Анан барып туруп ошол мыйзам долбоорун коомдук талкууга коет. Ошону мыйзам долбоорун кыркы жумушчу топ кылмакчы болчу да. Араба алдыда турат, аты артта туруп калды болуп калып атат да. Анан ошону баягы мыйзамдаштыралы, эртең претензия болбосун, айырбысы жок экен тигиндей мындай деген. Бирок айырбынын да өзүнүн тартиби бар да. Мыйзам долбоору эң аягында чыгып атпайбы? Бизди жана даяр мыйзам долбооруна азыр концепцияны туура келтирип бергиле деп атасыз. Бул мындай акылга сыйбаган подход болуп атпайбы?
Дүйшөнбековдун айтымында долбоорго байланыштуу нааразылык, ой пикирлер кагаз жүзүндө сунушталган. Анда өкмөт тарабынан бекитилген ишкер субъекттердин ишине ченемдик укуктук актылардын жөнгө салуучу таасирин талдоонун методикасына ылайык бир катар талаптар аткарылбаганы жазылган. Маселен, мыйзам долбоорун иштеп чыккан президенттик администрация жумушчу топко кошулган эмес. Ошондой эле 24 кежи, Промедиа Плюс, Медиа Полиси жана Акыйкатчынын аппараты берген сунуштар аналитикалык чечимге кошулган эмес. Кызыктар тарап болгон жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен да сүйлөшүү болгон эмес. Мындан сырткары бир катар эрежелер бузулганы жазылган. Маданият министрлигинин маалыматтык саясат башкармалыгынын башчысы Салкын Сарнагоева чынында эле айрым эрежелер сакталбаганын, бирок алар кийинки этапта караларын билдирди.
Ну, где-то, возможно, были не соблюдены. Албетте, все представленные замечания будут отражены в сводной таблице и переданы в Министерство экономики, да? Это процедура такая, а мы для экспертизы будем направлять в Министерство экономики, да? А нам экономия, экспертиза на нөткөзіп, без заключения берет, то есть экспертиза на нөткөзіп, заключение берет, и анбарын без администрации жөрес, да?
Ошол эле малда мыйзам долбоорун талдоого чогулган жумушчу топто, акыйкатчынын өкүлү жана санарип өнүктүрүү министрлигинин өкүлү да сунушун берген. Азыр жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердигин көзөмөлдөө укугу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине берилген. Жаңы долбоорго ылайык бул укук дагы эки мамлекеттик мекемеге, юстиция жана санариптик өнүктүрүү министрликтерине берилет. Буга чейин Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбооруна көз карансыз экспертиза жасап, анда адамдын өз пикирин эркин билдирүү укугуна кепилдиктерди четке каккан улуттуу тобокелдиктер бар деп бүтүм чыгарган. Ошондой эле бир катар медиа уюмдун өкүлдөрү аталган мыйзам долбоорунун 95% Орусиянын мыйзамынан көчүрүлгөнүн айтып чыккан. Медиа эксперт Тамара Валиева бийлик ЖМК мыйзамын кабыл алуу менен өлкөдө эркин медиаларды жок кылгысы келет деп эсептейт.
Ушул мыйзамды кабыл алса, сөз эркиндиги дегенди унутабыз бизчи. Азыр Орусияда болуп аткан сөз эркиндиги барбы Орусияда? Жок да. Анан бизде да ошондой болот. У нас даже хуже будет, потому что алардачы жанагы регистрация боюнча добровольно деп турсачы Орусияда, де принудительно баары тең өтүш керек регистрациянычы. Регистрацияны өтпөсөң, все, сен иштей албайсың. Независимый СМИлер болбосун депчи Кыргызстанда. Ошого эле алып баратат ушул мыйзам.
Бул мыйзам долбоору сөз эркиндигине коркунуч жаратарын айтып, бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине кайрылуу жолдогон. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков бул мыйзамды өзгөртүү учур талап экенин, долбоорду даярдоого жарандык коомдун өкүлдөрү катышканын билдирген эле. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Бирок эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жү жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгонун белгилеген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми дүйнөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарында өткөн аптада жарыяланган кызыктуу макалаларга токтолобуз. Эл аралык басма сөзгө баяндаманы Айнура Жекше кызы жүргүзөт.
Чехиялык Денник Н басылмасы 10 октябрдагы макаласында Орусияга салынган санкциялар темасына тагырагы жазалоочу чараларды кыйга өтүү маселесине кайрылды. Тыюу салынган товарларды Орусияга түз жеткирүү мүмкүн болбогону менен аларды Москва менен ымаласы жакшы өлкөлөргө жөнөтүү жетиштүү. Ал жактарда орусиялыктар бул максатта атайын фирмаларды түзүшкөн деп башташат макаласын Михаил Томыш менен Лукаш Прыхау. Журналисттер Чехия үчүн алыскы Кыргызстан эч качан ири соода өнөктөшү болбогонун, 2022 жылга чейин майда электроника же учактардын тетиктери экспортолуп келгенин белгилешет. Көп убакытта ошол эле продукция Борбор Азиялык өлкөгө СССР убагында эле жөнөтүлчү. Бирок Орусиянын Украинага басып кирүүсү жана санкциялар дүйнөлүк соода байланыштарын олуттуу өзгөрттү. Макалада баяндалгандай, чехиялык компаниялар жаңы рынктарды издеп баштады. Орусиялыктарга болсо, завод өнөр жайышканаларынын үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыздоо маанилүү болчу. Ошентип, тараптардын жолдору бир катар өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда кесилишти. Согушка чейинки жылдар менен салыштырганда, Чехиядан Кыргызстанга экспорт 10 эсе көбөйдү. Авторлор Чехиянын статистикалык башкармалыгынын маалыматтарын келтиришет. Ага ылайык, былтыркы февралдан тарта негизинен техниканын, химикаттардын, башка товарлардын экспорту өскөн. Анын ичинде кош максатта пайдаланылчу товарлар да бар. андай продукцияны сыртка алып чыгуу үчүн Чехиянын өнөр жай жана соода министрлигинин лицензиясы керек. Кыргызстандан тышкары Казакстан, Өзбекстан, Армения, Грузия жана Азербайджанга да экспорт өскөн. Бирок бул жагынан рекордту Түркия менен соода койгон. 2022 жылкы марттан бери Түркия Орусияны сүрүп чыгып, Чехиянын эң ири соода өнөктөшүнө айланды. Басылма буга чейин чехиялык өнөр жай жабдыктары Түркия же Кыргызстан аркылуу Орусияга жеткен бир нече учур тууралуу баяндаган. Айрымдарын кош максатта колдонуу мүмкүн болгондуктан аларды полиция иликтеп жатат. Журналисттер иликтеп чыккандай, кээ бир иштерде согуш башталгандан кийин түптөлгөн кыргызстандык Interstyle Plus фирмасы маанилүү роль ойногон. Алсак, чехиялык Тос Варздорф компаниясы алар менен контракт түзүп, өздөрү чыгарган станокторду Бишкектин жанындагы машина куруучу заводторго жөнөтүп турууну макулдашкан. Бирок басылма ал фирма ГПД жайгашканын, заводтун өзү болсо бир нече жылдан бери иш жүзүндө жабык турганын аныктаган. Чехиянын бажы кызматы сөз болгон өлкөлөргө экспорттун болуп көрбөгөндө өскөнүнөн кабардар, бирок мамлекет аны чектей албайт. Эмне дегенде, ал өлкөлөргө санкциялар салынган эмес. Журналисттер Тос Варнсдорф компаниясынын мисалы Борбор Азиялык өнөктөштөр менен келишимдер товар Орусияга жеткирилбейт деген кепилдик болуп бере албасын көргөзгөнүн белгилешет. Компаниянын сатуулар боюнча директору Милош Галаковский басылмага айтып бергендей, алар өз ишин мыйзамдарга жараша жүргүзгөн. Биз жабдыктарды Interstyle Plus фирмасына сатканбыз. Продукция багытталган кардар катары Кыргызстандагы заводтордун бири аталган, деп билдирген Галаковский товар Орусияга жөнөтүлбөйт деген тастыктама алынганын кошумчалады. Журналисттер ал кагазга коюлган кол жасалма болушу керек деген жыйынтык чыгарышты. Ал эми чехиялык компания иликтөөдөн кийин кыргызстандык тарап менен кызматташтыкты токтотту. Орусиянын өкмөтү эмки жылдын бюджетинин долбоорун сунуш кылды. Эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фонду 11 октябрда жарыяланган көлөмдүү аналитикалык материалында Кремль экономиканы түбөлүк согуштун тузагына түшүрүп жатат деген жыйынтыкка келди. Изилдөөчү эксперттер Павел Лузин менен Александр Прокопенко жазгандай, жаңы тарыхта биринчи жолу Орусиянын аскердик чыгымдары ички дүң өнүмүнүн 6%ине жетип, социалдык багыттарга жумшалчу каражаттан ашканы турат. Жарыяланган сандарга караганда, Кремль батыштын санкция чектөөлөрү өз жемишин бербей жатканын, демек бюджет толукталып тураарын түшүнөт, деп уланткан авторлар аскердик чыгымдар 2024 жылы да Украина менен уруш уланат дегенди туюндураарын жазышат. Авторлар бюджеттин көрсөткүчтөрү жарым жартылай же толук мобилизацияга, өлкөдө согуштук абал жарыялоого мүмкүнчүлүк берет деген жыйынтык жасашат. Жаңы бюджетте социалдык чыгымдар да көбөйтүлгөн. Эксперттер бул каражат оккупацияланган аймактардагы жаңы орусиялыктарга пенсия, башка төлөмдөргө жумшалат деп болгошот. Муну менен катар улуттук коопсуздукка кеткен каражат дагы көбөйтүлмөкчү. Ал эми билим берүү жана саламат сактоого кеткен чыгым ошол эле деңгээлде калат, бирок инфляцияны эске алганда иш жүзүндө алар азаймакчы. Макалада айтылгандай, Орусиянын экономика министрлигинин прогноздоруна ылайык, эмки жылы баалар 4.5%ге гана өсөт. Авторлордун пикиринде бюджеттин киреше бөлүгү ашыкча көбөйтүлгөн жана реалдуу көрүнбөйт. Эмне дегенде, мунайды дүйнөлүк баасы арзандап кетсе же батыш санкциялык режимди күчөтсө, аларды бута өтүү жолдорун бөгөттөсө, анда казынага пландалгандай киреше түшпөйт. Маалыматка караганда, согушуп жаткан армияга 2022-23 жылдары кеткен каражат 2011-21 жылдардыкынан ашты. Ал эми эмки жылкы аскердик чыгымдар буга чейин 3-4 жыл ичинде коротулуп келгенден алда канча көбүрөөк болмокчу. Демек, бийлик куралдуу күчтөрдү 1,5 миллионго көбөйтүүдөн тышкары болочок жоготууларды да эске алууда деген бүтүмгө келишет эксперттер. Түшкү окуу адамдын мээсине жакшы таасир этет. Окумуштуулар узак мөөнөттүү перспективадан алганда бул деменция коркунучун азайтат деген тыянакка келишти. Sleep Health журналы жазганына караганда, уругвайлык жана англиялык изилдөөчүлөр 40-69 жаштагы 400 миң чакты адам тууралуу маалыматты анализдеп чыгышкан. Алар түшкү уйкуга генетикалык жактан ыктагандар бар деп эсептешет. Ал эми Массачусетстин ооруканасынын адистери уйку адамдардын 3 тобу үчүн өзгөчө маанилүү деп санашат. Бул эрте тургандар, түнкүсүн уйкусу качкандар жана генетикалык себептерден улам көп уктоого зарыл болгондор. Бирок куш уйку мээнин иштөөсүн жакшыртып жакшыртпасы белгисиз. Батыштын көп жерлеринде Япония, Кытай же Испаниядан айырмаланып, күндүзгү уйку же сиеста анча жайылган көрүнүш эмес. Швейцариядагы дагы бир изилдөөгө ылайык, адамдын жүрөгү үчүн күнүгө эмес, жумасына 1-2 жолу күндүз уктап алуу пайдалуу. Муну менен жүрөк, кан тамырлар ооруларын азайтса болот. Айнура Жекше кызы, Прага. Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Жергиликтүү темаларга кайталы, Ош облусунун Ноокат районундагы Арал айылында жаштар таштактуу 6 гектар сайды тазалап, топурак төгүп 500 түп көчөт тигүүнү көздөп жатышат. Алар муну менен какыраган аймактын экологиясы жакшырып, айыл тургундары үчүн сейил бак болуп калаарын айтууда. Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
Ноокаттын Арал айылындагы бул сайдын эки жээгин жазда жайда суу ары бери чайкап олтуруп, дың жердин баарын таш шагылга чайкап кеткен. Азыр бул сайда сербейген талдан башка эч нерсе жок. Эми айыл тургундары бул жерди сейил бакка айландырууну көздөп иш баштады. Бул демилге айылдык кеңештин депутаты Алтынай Ашиева таандык. Ал мындай аракет экологияга дагы чоң пайда келтирет деп эсептейт. Акыркы жылдардагы кургакчылык, суу тартыштыгы элетте жашаган элди дагы тынчсыздандырып, айлана чөйрөбүзгө мамилени өзгөртүүнү талап кылууда дейт ал.
Мына 20 жыл ичинде мына биз азыр экология ушунчалык көрүп атасыздар, байкап атасыздар, экологиябыз бузулуп атат, мөңгүлөрүбүз эрип атат деген бир ушул маселелерди ушул боюнча жыйын өткөрүп, анан ушул жыйын бүткөндөн кийин менде дагы ушул бир идея ойго келди. Ошо идея ишке ашыруу максатында биз ушул жерди сейил бакка айландырганга бел байладык да.
Айылдыктар Чопонбай Самиевке жумуштун баарын уюштуруу, көзөмөлдөө милдетин жүктөшкөн. Болгон убакты эле ушуну менен өтүп жатат дейт ал. Азыр айылдагы баар техникаларга күйүүчү майын куюп беришип эле ташы терилип тегизделген сайга топурак төктүрүп жатышат.
Анан таштанды аянтча болгон жер аянтчасы болгондуктан анан аралтып жаштардын мына ушул айылдын жаштарына неге эле жаштар эмес, неге эле Ноокат районуга бир жашына аллея болуп калса, парк болуп калса жакшы да.
Жалпы аянтта 6 гектар жерге 500 түпкө жакын көчөт тигүүнү пландап жатышат. Андан сырткары жөө адамдар жүрүүчү жол, спорт аянтчалары, жайкысын сууга түшүүгө көлмө да каралган. Жергиликтүү тургундар колдон келген жумуштарды өздөрү эле жасап жатышат.
Анан бул жерде өзүбүздөн мына айылдын тургундары бар, ошолордон кара күч ушул да жардам берип атат. Эми основной күчүбүз ошолорду. Ишенип ошолор менен кара күч болбосо, аяктан каражат келсе деле ишке ашырыш кыйыныраак болуп калат. Команда топтогонбуз, ошолор менен ишке ашырабыз баардыгын соно кылып,
деди Чолпонбай Самиев. Сметалык баасы 15 миллион сомго чукул болгон бул долбоорду каржылоону коомдук уюмдар колго алды. Баштапкы жумуштарды жасоого жергиликтүү бийлик да кол кабыш кылган. Ушул тапта айылдагылар сейил бактын бүтүшүн эки көзү төрт болуп күтүп жатышканын кеп салышты.
Бир эми парк болот деп атат, эми парк болот дегенге биз сүйүнүп отурабыз эми. Жакшы болот, мына өзүбүздү Арал айылга эми түшүп калса бала чакаларыбыз кыйналбастан эрте жакшы ойношуп жүрүшөт эми. Мына эле мусурканы эле эми мусурларды мындай кылып жок кылып эң жакшы кылып коюптур эми сайларыбызды эми. Эми рахмат ушуну баштап аткан башчыларга, ушуну жүргүзүп аткан эмелерге, балдарыбыз, жаштарыбызга.
Аралдыктар сейил бакка айлана турган жерди тепчип аккан суунун эки жээгине дамба тосушат. Суу ташкындаган, сел кеткен учурларда эки жака жайылып акпагандай чарасын көрүшөт. Айыл эл ашар жолу менен баштаган иш ушул жылдын аягына чейин бүткөрүлөрү айтылган. Бир мезгилде отун суу кымбаттап, көп айылдарда майда бадал токойлор четинен кыркылып кеткен. Соңку жылдарда элдин өзүнүн демилгеси менен эле өлкөнүн көп аймактарында көчөт тигүү, жашылдандыруу аракеттери жанданууда. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Баткендин Тажикстан менен чектеш айылдарында аялдарга ишкерлик кылууну үйрөткөн долбоор иштеп жатат. Ушул тапта тандалып алынган 30 кыз келин бизнес-ырлар боюнча окуудан өтүп чакан иштерин баштап алды. Алардын алды жумуш орундарын түзө баштады. Чегирадагы жаңы бак айылында жашаган 5 баланын апасы махабат долбоор жазып, бир саан уй сатып алып, үй бүлөлүк кирежесин арбытып жатыптыр. Махабаттын аракети менен аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров таанышып келген.
Сууга байланыштуу көп эгинтигин кыла албайбыз өзүбүз.
Баткендин Жаңыбак айылынын тургуну Махабат ишкерлик боюнча бир нече окуудан өткөн. Андан соң өзүнүн бизнес долбоорун жазып, бир саан уй сатып алган. Азыр айран ачытып, каймак, май жасап, коңшу колоңдоруна сатып жатат. Беш баланын энеси саткандан арткан сүт балдарына да жетип, иши акырындап жыла баштаганын айтат.
Айран сүт сатып алып кыйналдык жазында. Негизи ак муктаж болот экенбиз. Ошол себептен мен эмеге бизнес долбоорго катышып, ошол уй алайын деп чечтим. Үйдө уй алдык, Кудай буйурса, бизнес план жазган үргөндүк ушул долбоордон. Жана бул уйду алгандан бери бир айдын жүзү болду. 7-8 литр сүт алабыз. Температурага тартабыз, өзүбүзгө кеңири каймакка болот. Анан айран, сүт алгандарга сатабыз. 50 сомдон азыр конкуренция көп болуп жаткандыктан биздин айылда уже уйлар жайылуудан келип конкуренция көп болгондуктан 50 сомдон 60 сомдон эле сатам. Калганын сүт тартканда каймактан калган сүттү камырга кошуп, камыр, тамак анан пирог ушундай нерселер пышырам. Кайнатып шакар салып кайнатып койсом дагы болот. Ошонтип көнчө балдарым ошону жакшы жейт.
Махабат чек ара чырларынан жумушсуздуктан чарчаган элге жаңы дем, өзгөрүүлөр керек экенин атайын тренингден кийин түшүнгөнүн айтат. Ал кооптонбой жашап, айылда эле жүрүп, киреше табуу жолдорун үйрөнүп, балдарынын кашында оокатын кылгысы келет.
Биринчи сабактар мага стресс, аялдар стресстен чыгуу, балдарды кантип тарбиялоо боюнча сабактар болду. Эң керектүү нерселерди алдым десем болот. Мурда биз үйдө эле бул кандай, стресс кандай, стресске түшкөнүбүздү да билбейт экенбиз да бизчи. Биз негизи айылдагы келиндер, аялдар үйдөн көп чыкпай, ошол стресс боюнча эле калып, ошол боюнча отуруп, ден соолугун ажырап ошондой болуп жүргөн экенбиз. Кечээ биз долбоордон кийин баягы стресс кандай болот экен, негизи айылдагы аялдар көнчө мантип баягы кабагыбызды түйүп, эч ким менен ишибиз жок жүрөбүз, ошол стресс болот экен да негизичи. Белге аралашпай, балдарды туура эмес тарбиялап ошентип жүргөн экенбиз. Ал эме стресстен чыккандан кийин эле ар бир адам ийгиликке жетсе болот экен деп ойлойм. Туура жол, туура багыт таап, ошолго эле умтулсаң, ошол негизги сенин ийгилигиңдин жарымы ошол болот экен.
Жаңыбак айылында айдоо жер жок, суудагы тартыш. Айылдыктардын негизги кирешеси эле өрүк. Каарманыбыз бир эле өрүктүн көзүн карабай, кошумча каражат таап, турмуш шартын оңдогусу келет.
Айылда мисалы биз иштейт десек суу жокчу бизде. Каналга суу келбейт, ичкенге эле бар. Жазында өрүк менен алек болобуз. Өрүк бүткөндөн кийин азыр бардыгы бекерчи да аялдарчы. Мисалы азыр өзүм көптөн бери ойлонуп жүрөт элем, мына ушул тартылган сүттөн көнчө баягы булочка, үйдө булочка жасап көргөнмүн, жасай алам. Анан пирог ушундай нерселерди эми магазингидерге тапшырсамбы деп ойлонуп жүрөм. Азыр паска номер 34-чү лицейге тапшырып койгон элем. Ошол жакта ушундай нерселерди үргөтөт экен. Ошол жактан үргөнүп атам. Буйруса эми ошону жасап.
Баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси чек ара жаңжалдарынан кийин аймактагы кыз келиндерди колдоо үчүн аялдар тынчтык үчүн долбоорун баштаган. Анын алкагында айылдан Махабат Абдыганы кызы өңдүү, 30 кыз келиндер тандалып, өзүн өзү өнүктүрүү, үй шартында киреше табуу, ишкерлик кылуу боюнча бир нече окуулардан өтүштү. Окуу тренингтерден өткөн кыз келиндерге өкмөттүк эмес уюм тарабынан ар биринин ишкерлик жүргүзүү максатына жараша 100 000 сомго чейин каражатка шаймандар кайтарымсыз берилди. Ишкерликке шыгы бар кыз келиндер 300 адамдын ичинен тандалды, дейт Баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмесинин өкүлү Халима Усманова.
30 айым бир нече окуулардан өтүштү. Тренингтерден бул стресстен арылуу, дизайн ой жүгүртүү, бизнес пландоо. Биздин долбоор алкагында ошо $1000 тегерегинде эмеректерди сатып алышты. Тигүү цехтери бар, кичи чакан тигүү цехтери. Сануйларды алган айымдарыбыз бар. Атайын пекарный, кичи пекарный цехтерде ачкан.
Самаркандек айыл өкмөтү үч тарабынан Тажикстандын айылдары менен чектешет. Соңку жылдардагы чегара окуялары жергиликтүүлөрдүн үшүн алып, алардын жашоо шартына терс таасирин тийгизди. Мамлекеттик органдар, бейөкмөт уюмдар менен биргеликте өзгөчө айылдардагы балалуу аялдардын абалына көңүл буруп, алардын түйшүгүн жеңилдетүү жолдорун издеп жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз. Эми кенен талкууларга кезек келди. Жакында эле чет элдик өкүл мыйзамынын долбоору биринчи окууда Жогорку Кеңештин тармактык 2 комитетинде колдоо тап 17 октябрда парламенттик угуу өткөрүү чечими кабыл алынды. Мындан улам бир катар укук коргоо жана бейөкмөт уюмдары чет элдик өкүл мыйзамы боюнча билдирүү таратып, анын кесепети Кыргызстандын ар бир жаранына тиерин эскертүүдө. Эже сиңдилер берүүсү жогорудагы мыйзамдын кабыл алынышы өзгөчө аялдар жана балдар укуктарын коргоого кандай таасирин тийгизиши мүмкүн деген суроонун алкагында талкуу уюштурду. Аны кесиптешим Айгерим Акылбекова алып барды.
Студиянын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөм, алар укук коргоочу Рита Карасартова, Караколдогу лидер коомдук бирикмесинин башчысы Банура Абдиева жана Ви коомдук бирикмесинин тең негиздөөчүсү Жадыра Балабасова. Эгер биз кыскача дагы бир тарыхына токтоло өтсөм, ушу соңку бир жылдан бери эле мына ушул мыйзамдын алкагында социалдык тармактарда негизи эле Кыргызстанда талкуу субай келет, абдан кызуу талкуу жүрүп жатат. Анан баарыбызга белгилүү болгондой эле бул мыйзамдын демилгечиси депутат Назира Нарматова, анан деп 32 депутат болуп чыккан, кийин 20 гана автордукка негизде калганы белгилүү. Бирок айрым ушу көз каранды эмес талдоочулар бул мыйзам Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынын көчүрүлүп алынганына дагы айтып жатышат. Негизи эле Кыргызстанда ушул тариздеги мыйзам биринчи жолу сунушталып жаткан жок, эмесе адеп тарыхына көңүл буралалы, анан талкуубузду баштайбыз.
Маселенин төркүнү 5-10 жыл мурда старт алган. 2012 жылы Орусия чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ошондон тартып сырттан каражат алган же башка өлкөлөрдүн таасири менен иштеген жарандарга жана бейөкмөт уюмдарга чет элдик агент деген макам тагыла баштаган. Мындан бир жылдан кийин 2013 жылы Кыргызстанда да кудуу ошондой аталышта мыйзам сунушталган. Ага алгач депутаттар Турсунбай Бакир уулу менен Нуркамил Мадалиев автор болушкан. Кийин аларга башка бир эл өкүлү Надира Нарматова кошулган. Документти изилдеген Адилет укуктук клиникасы кезинде ал толугу менен Орусиянын тиешелүү мыйзамынан көчүрүлүп алынганын аныктап чыккан. Ошентип, 2015 жылы парламенттин 5-чи чакырылышы тарап долбоорду 2016-2017 жылдары 6-чы чакырылыш 2 окууда жактырат. Бирок мыйзам 3-чү окууда кабыл алынбай калган. Деген менен 6-чы чакырылыштын тушунда дагы башка мыйзам чыгат. 2019 жылы Бактыбек Райымкулов баштаган 8 депутат өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөлдү күчөткөн жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган. Анын аталышында агент, тыңчы деген сөздөр жок болчу, бирок жалпы мааниси жогорудагы документтерге окшош эле. Тагырагы ал коммерциялык эмес уюмдардан кошумча финансылык отчет алып, анда иштегендердин киреше чыгашасын ачык жарыялоону максат кылган. 8 депутаттын бейөкмөт уюмдарга каршы мыйзамы анда аягына чыкпай калып, 2021 жылы Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышы кабыл алды. Жарандык коомдун сын пикирине карабай, ага президент Садыр Жапаров ошол эле жылы кол койгон. Ал мыйзамдагы чаралар аздык кылдыбы? Айтор дагы бир жылдан соң 2022 жылы депутат Надира Нарматова кайрадан жаңы мыйзам сунуштады. Мунусунда ал сырттан каражат алган уюмдарды чет элдик өкүл деп атоону демилгеледи.
Мынакей азыр биз бир аз тарыхына да токтолуп өттүк. Анан бул мыйзам демилгеленгенден тарта эле бир топ укук коргоочулар, активисттер өз тынчсызданууусунда билдиришкен. Алардын айрымдары мына бир нече күн мурда дагы атайын кайрылуу жолдогон. Эгерде мен ал кайрылуудан бир пунктка токтоло турган болсом, анда конституцияда жана эл аралык милдеттенмелерде кепилденген фундаменталдык укуктар менен эркиндиктерди бузары бул мыйзам жана өлкөнүн укук коргоо секторун таптакыр жок кылары белгиленген эле. Ритайма дегенде сизден баштасак, ушул мыйзам долбоору анын ичинде ошо адам укуктары, аялдар укуктарына болгон кандай бир таасири болушу мүмкүн да?
Укук өзүнөн өзү эч качан корголуп калбайт да. Кээ бир учурда мисалы үчүн кызды ала качып, милициялар жакшы иш аракет жасабай койсо, өкмөт уюм эмес, жөнөкөй жарандар деле жүрүүлө эртең өңгөдөн алдына барып чыгабыз. Жаштар өздөрү барып чыгып туруп, министр жооп берген депчи. Ошондо укукту коргош үчүн бирөөнүн мүдөсүн чечиш үчүн, бирөөнүн ушу таппай аткан жолун көрсөтүш үчүн милицияга барат экенсиң, прокурордун бир нерсесин айтат экенсиң, менин мисалы үчүн уюмум сотко барып мониторинг жасайт. Жада калса, мынакей эми эчтеке мындай кыймыл аракет жасабай деле жөн эле документти алып барып, могу мыйзамды сен туура эмес кылып атасың деген дагы булардын айтуусу боюнча жана саясатка кийлигишүү болуп калат да. Анткени себеби байкасаңар, мына азыр аябай мындай сонун подмена болуп атат да, бул Орусияда эле эмес. Бул Америкада дагы ФАРА деген ушундай мыйзам бар экен дейт. Ооба, бар. Бирок Америка жалпы сырттан келген акчалар менен иштешет. Аларды акырын разведка жасашат. Сырттан алган акчадагы уюм эмне кылып иштеп атат, эмне максаттарды коюп атат деп акырын разведка кылып жүрө беришет да. А биздикилер чет өлкөдөн акча алып, саясатка кийлигишкен деп коюптур. А саясат деген эмне дегенде анда биз чыгарышыбыз керек да. Социалдык саясат, инвалидтерге жардам берүү, укук коргоо өзүнчө саясаты, сот дагы ал өзүнчө саясат. Кыйкырып чыкса эле булар саясатка кийлигиши.
Маселен, Бурулай Турдалгызынын Жайзада Канатбекованын өлүмүндө акция жүрүштөрү эсебизде. Ошол эле активисттер, сиз жогоруда айткандай эле. Демек, эгер бул мыйзам кабылына турган болсо, жок эле дегенде ушундай.
Бул биринчи сот кошолорго болот да. Алар айтат, сен эмнеге саясатка кийлигишип атасың? Сен эмне милициянын ишине кийлигишип атасың? Милициянын зданиясынан өлүп калды тыгы кыз. Сен кармап келип туруп, өзүң өлтүргөндөй болуп атасың деп биз уже айтканга, сен эмнеге кийлигишип атасың? Көрдүң беле, мыякта мыйзам турат деп. Ошон үчүн биринчи сот кошо кичине мындай укук жака карамалып калат экен да.
Рета айым айтып өткөндөн тышкары дагы мыйзамда баса белгилеп өтчү айрым бир учурлар бар экен да. Мисалы, чет өлкөлүк өкүл деген макам дароо эле. Бул бейкмет уюмдары кириши мүмкүн, каржыны чет өлкөдөн алган уюмдар же коомдук бир саясий коомдук ишмерлер же ушул өңүттө проблемаларга көңүл бурган айрым адамдар да кирип калышы ыктымал деп айтылып жатат да. Ошол эле кезде алардын каржы булактары да текшерүүгө алынат жана коммерциялык эмес уюмду түзүү үчүн кайсы бир учурларда кылмыш жазасы да каралышы мүмкүн деп айтылат. Манар айым, сиз деген сурагым келип турат, негизи өкмөт уюмдарынын Кыргызстандагы орду канчалык?
Долбоор келди дегенде эле биринчи кадамыбыз сөзсүз түрүндө мамлекетке барабыз биз. Мына моундай долбоорду баштадык. Кандай дейсиздер?
Айрым учурда чогуу баралы деп.
Чогуу өнөктөш бололу деп алар көпчүлүк учурунда айтышат, жакшы болду. Бул долбоорлор керек бизге деп. Көпчүлүк эмес, биздин тажрыйбабыз мына 32 жылга чыкты биздин уюм. Министрликтер же болбосо жергиликтүү бийлик органдар, жергиликтүү баарысы билишет. Мындай айтканда Арис программасы мисалы биздин уюмдан башталган Скол областында. Биз ар дегенде 60 тренерди мамлекет сыймыктанган долбоорлорунун бири бул деген бир айыл бир продукт. Биз аны мына 2004 жылы баштаганбыз. Эмне үчүн мамлекеттик ишти жасап атсак кайра чет өлкөлүк өкүл болуп калышыбыз мүмкүнчүлүк түзүлөт, ошол түшүнүксүз.
Негизи ушул чет өлкөлүк өкүл дегендей макам өзүн кандайка болдуңуздар? Мисалы, бул айрымдар мисалы душманга тетей сыяктуу бир мааниде экен деп дагы комментарийлер айтылып жатпайбы? Сиз өзүңүз ушул айтып атпайсызбы? 30 жылдан бери мен ушундай бир долбоор.
Жалпы Кыргызстанга келген каражаты 80% мамлекеттик уюмдарга келет. 20% бейөкмөт уюмдарга келет. Андан тышкары текшерүү деп атабыз. Ошол 20% мындай айтканда ачык, айкын. Себеби ал келип туруп эле банкка түшөт. Банкты көзөмөлдөгөн улуттук банк. Улуттук банкта бүт үтүр точкасына чейин баарысы ачык айкын. Канча акча түштү. Андан тышкары финразведка деген бар да. Мисалы биз деген балким миллион түшсө, миллион сом түшсө, ошону сөзсүз түрүндө финразведкага өзүбүз эле жазабыз, мына түштү депчи. Же болбосо алар тоже текшерип турат деген сөз.
Расмий маалымат ала турган болсок, өлкөдө 22 миңден ашык бейөкмөт уюму бар экен, тагыраак расмий каттонуп турган. Алардын 6000ден ашууну коомдук фонддор, 8000ден ашууну дагы коомдук бирикпе жана ушул сыяктуу. Анан мындай уюмдардын басым бөлүгү ушул мына Банур айым сайт өткөндөй эле жер жерлерде иштейт жана укук коргоо жаатында, агартуу жаатында, социал долбоорлорду ишке ашырууда аялдар, балдар укуктары боюнча да өзгөчө чоң ишти, эбегейсиз эмгекти алып жүрөт деп айтсак болот. Жадыр айым, сиздин өзүңүздүн мисалыңызда дагы ушул мисалы өзүңүздүн коомдук бирикменин мисалында кандай пайдасын тийгизет ошол жөнүндө айтып өтсөңүз, себеби бейкмет уюмдарынын пайдасы барбы деген дагы маселени козгоп жатышпайбы маселени азыр?
Рахмат айгерим. Бейкмет уюмдар азыркы күндө көптөгөн долбоорлор аркылуу ушул жаштарга жана Кыргызстандагы айымдарга жумушчу орундарды түзгөн долбоорлорду ишке ашырып келе жатат. Бул долбоорлор жаштардын жана Кыргызстандагы айымдардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жаатындагы долбоорлор. Кандай сонун долбоорлор болуп жатат? Ал долбоорлордун алкагында бизнес эмне экенин билбеген алыскы бир региондо жашаган, алыскы айылда жашаган айым ушул бизнес долбоорлорду жазып, ал долбоорлорду инвесторлордун алдында жактап, ошондой эле ал долбоорлорго колдоо алып, анан ошону менен бирге ошол айым өзү жашаган айылга же ошол өзү жашап жаткан шаардагы жаштарга, аярлуу топтун мүчөлөрүнө жана айымдарга жумушчу орундарды түзүп келе жатат бүгүнкү күндө. Канчадан жумушчу орундар түзүлдү? Ошондой эле Кыргызстанда болуп жаткан эң көйгөйлүү маселе бул аялдарга жана балдарга карата зомбулук маселеси, зомбулук көйгөйү. Ушул жаатта дагы эң жакшы инициативаларды, эң жакшы долбоорлорду, эң жакшы программаларды кылып жаткан бул бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү
жүйө келтирип жатышат. Эмесе негизги эмгече ушул Назира Нарматованын сөзүн же жүйөсүн угуп алып, анан талкуусун улантабы?
Бул мыйзам боюнча жогорку кеңеш тараптан эч кандай чыр чыккан жери жок. Сырлашкан дагы мыйзам эмес бул. Бул мамлекеттин учурдагы муктаждыгына, зарылчылыгына жараша келип чыккан мыйзам. Ал эми ошондуктан бул мыйзамды биз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн, мамлекеттин коопсуздугу үчүн, эгемендүүлүктү сактап калуу багытында биздин мамлекет өз алдынча өзүнүн саясатын жүргүзүп, мамлекеттин ичинде тынчтык болсун, биримдик болсун, ынтымакчылык болсун, темирдей тартип болсун, жоопкерчилик болсун деп бардык конституциянын негизинде иш аткаруучулардын баардыгына конституциянын негизинде кыргыз мамлекетинин мыйзамдарынын негизинде иш жүргүзүлсүн.
Мамлекеттин бүтүндүгү, коопсуздугу үчүн бул мыйзам деген канчалык негиздүү?
Эми баары ачык айкын болсо эч кандай баарыбыз оозду жаап калабыз, анан акырын эле офиске отуруп алып бир нерсе жасап коюп эчтеке унчукпаган кимге керек, кимге андай бейөкмөт уюмдан пайда? Анткени себеби инвалидтердики тиги болуп атат, аялдардыкы бул болуп атат, тротуарларыбыз туура эмес салынып атат, арыктары жок, эмне үчүн бак дарактар курап атат деп бүт бар ошонун баары бейөкмөт уюмдун эмесинде да, баягы поле зрениясында да карап турган маселелер,
көтөрүп
чыкчу маселелер.
Кыргызстанда негизи бейөкмөт уюмдары кечэ жакында эле пайда болуп калган жок. Ал эгер Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери эле иштеп келген бейөкмөт уюмдар көп. Функциясы эмне дегенге да кыска токтолуп өтсөк, анан талкуусун улантабыз.
Республикада алгачкы бейөкмөт уюмдар өткөн кылымдын 90-жу жылдарынын башында түзүлө баштаган. Ошол кезде өлкөнүн экономикасы чукул донордук каражатка муктаж болчу. Алардын кабыл алынышын ошол таптагы өкмөт жана президент Аскар Акаев колдогон. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 22000ден ашык бейөкмөт уюм расмий каттоодон өткөн. Сорос Кыргызстан фондунун изилдөөсүнө ылайык 10 уюмдун дээрлик 9 коомдук бирикмелер же фонддор, 5% ассоциациялар жана бирикмелер. Ар бир экинчи бейөкмөт уюм жакырчылыкка каршы күрөш менен алектенет жана калктын социалдык жактан аялуу катмарына жардам көрсөтөт. Калган жарымы юридикалык колдоо көрсөтөт. Ошондой эле билим берүү, экология, айыл чарба тармагын өнүктүрүү боюнча көптөгөн долбоорлор бар. Джон Хопкинс институтунун маалыматы боюнча Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын 82% чет өлкөлөрдө жашаган уюмдардын кайрымдуулук жана гранттык каражаттарынан каржыланат.
Мынакей биз жогоруда айрым багыттар гана токтолуп өттүк. Ошол эле кезде негизги багыт катары адам укуктарынан тышкарыда ушул аялдар жана балдар маселесин дагы айтып өтсөк болот. Мисалы ушул эле аялдар конгресси же болбосо мына кристик борборлор ассоциациясы дээрлик ар бир аймактарда бар болгон борборлор дагы мына ушул маселени чоң ишти аткарып келет. Анан мындан улам Банурайым сизден сурагым келип турат. Эми жаңы мыйзам уюмдардын ишмердүүлүгүнө кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Анан аялдардын укугу маселеси кандай нукта жүрүшү мүмкүн?
Эң жакшы суроо. Мен бул суроону мурунку диалогубузга дагы байланыштыргым келип атат. Көтөрүп чыгуу маселе бул абдан керектүү. Ошол көтөрүп чыгуу маселеси сөз эркиндиги аркылуу. Бул мындай фундамент. Анан кийинки кадамдарды карасак, көтөрүп чыккандан кийин кантип чечилет ал маселе? Аялдардын укуктарын карайлы да, силердин суроого кайрылсак. Назир айым чыгып атат, мисалы мен мынтип айтып кетелим. Эгерде бейөкмөт уюмдар болбосо, азыр биздин парламентте айымдар отурмакпы, жокпу, ал
чоң суроо.
Чоң суроо. Ошондуктан Назир айымга мен айтат элем, сиздин могу жерде отурган парламентте отурганыңыздын бир себеби бул деген бейөкмөт уюмдардын салымы жана аялдардын, айымдардын саясий укуктарын ишке ашыруу квота. Ошол закон да мыйзам ишке ашылса, анда биз ошол 30% санабай, ошону мониторинг кылбай, айтпай койсок, анда качандыр бир күндүн биринде кайра башынан 100% аялдар жок, аялдардын укугу жок өлкөгө
2000-жылдарда э кайрылып кара парламент деп дагы айтып чыгышкан жалаң эркектер
жалаң эркектер отурган. Ошондо эмне деген гана эмгек болбоду бизде? Эмне деген биригүү гана болбоду? Мыйзам кабыл алынса, анда ошол аялдар, айымдар менен иштеген уюмдар анча эффективдүү болбойт, анча кандай десем мамлекетке пайда алып келе албайт. Анда просто эле мындай кандай десем натыйжасыз иш кимге керек деген суроо пайда болуп атат да. Албетте биз чогуу кичинекей мамлекетте жашап атсак дүйнө тынч эмес. Эмне үчүн биз бөлүнүшүбүз керек? Мына моундай өзүбүздүн коомубузда биз биригишибиз керек. Мамлекеттик болобу, мамлекеттик эмес болобу, баарыбыз бирге максат коюп кадам шилтешибиз керек.
Банурайым, дагы бир мындай маселе жаралат да, ансыз деле аймактарда, өзгөчө ушул айылдарда НПО дейбизби, эгер орусча айта турган болсо, бейөкмөт уюмдар НПОдо мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп оор да. Өзгөчө НПО деген аталышты азыр соц медиада, ошол эле кыргыз эмгетинде абдан бир начар бир таризде дагы бир мүндөздөп калышпадыбы? Ал эми бул мыйзам киргенден кийин жөн эле кабыл алууда дагы бир оорлошу мүмкүн.
Ошол НПО деген ырлык качандыр бир кандай десем негативдүү түрдө мындай таралды коомчулугубузга. Ал атайы таралдыбы же ушундай болуп калдыбы белгисиз. Бирок каражат дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетейиндер элем. Бул деген чет өлкөдөн келген каражат 80% мамлекетибизге келет. 20% НПОго келет. 20% ичинен балким мына ачык айкын келгиле деген офистер жок эмес, алар көп. А бирок жабык иштегендер алар да жок эмес. Ошондуктан балким жергиликтүү жерде ошондой кандай десем таза иштебеген, отчетторду туура бербеген НПОлор бардыр. Ан үчүн аларды ачык иштетүү үчүн бүт рычагтар азыр ал мыйзамсыз деле бар.
Биз жер каганыбыздан чет өлкөдөн акча тартпай элебиз. А биз жөн эле мынтип эле отуруп алсак эле келип эле эме деп эле бир самолет менен акча учуп келбейт. Ушундай болгон бир фонд силердин жакырчылыкты жеңгенге, суу киргизип алганга, дагы бир нерсеге болот деп жазылып коет да, анан ошол жерден жаза баштайбыз да. Биз алып кетпесек Өзбекстандын бейөкмөт уюмдары алып кетет, казактык алып кетет, башка Украина прям жазат. Ушул регионго момунча акча бар, жазгыла деп. Анан ошол ар бир төрт ошол айыл өкмөт ар бир шаарда сууну чет өлкөлүк акча менен жасашат. Арис аркалуу келет, дүйнөлүк банк каржылап берет, АБР каржылап берет. Эмнеге эл өздөрү акча чыгарып суусун киргизип албайт мисалы үчүн?
Акча жоктун эсептейт да. Чөгөө акча керек. Жайыт комитети деген бар, анын баары бейөкмөт уюм. Жана 22 000 деп жазып атканын ичинде жайыт комитеттери да бар. Жайытыбызга чейин жолдоңдоп алалык, чоң көпөрөнү жууп кеткен аны салып алалык, анча мынча кичине рекультивация кылып коелук, жайыттар жакшы болсун дегендин баары бейөкмөт уюмдар да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө баягы ии акча келип атат, булар бир туура эмес иш жасап атат дегенде туура эмес иш жасаганды өзүнчө органдар бар. Анан ошондой ачыктыктын ичинде мен ойлойм, ошол жактан акча чыгарып алып туруп анан акырын подрывной деятельность жасоо бул жакта мүмкүн эмес да.
Түшүнүксүз. Эми бул жерден да мен кошо кетким келет. Эжекелерим да макул болот болуш керек. Мен менен акча жана финансы маселелерин дагы талкуулап жатабыз. Көбүнчө мен билгенимде бейөкмөт уюмдар өзүнүн ишин, көп долбоорлорун, көп инициативаларын волонтёрдук основанияда деле иштеп келе жатабыз. Көп учурдачы мисалы кандай сонун инициативаларды кээде акча каражат жок эле өзүбүздүн күчүбүз менен ишке ашырылып келе жатат да. Ушуну дагы мындай хотелось подчеркнуть здесь.
Да, классикалык бир тренинг бар. Мисалы бизнестин ресурсу эмне? Бул акча. Ал эми бейөкмөт уюму да МПОлор ресурсу эмне? Бул адам ресурстары, бул волонтерлор, албетте албетте волонтерлор. Эми салыштырмалуу конечно грантовый каражат келет.
Кичинекей 10 000, 5 000 отуруп туруп мына эмки проект сөзсүз өтөт деп ушинтип тытынып жазабыз да, анан 2 жылда кантип чыдадыңар дейт. А мен түрмөгө камалгандан кийин баарыбыр банкка башка жактарга жумушка орношуп кирип кетип калышты. Ошон үчүн баягы өздөрү эле бизге акча алып келип берет деген бул чоң чоң жомок. Ага да күрүшөбүз да.
Да, МПО байырбайт, бирок туруктуу. Эмнеси менен туруктуу? Албетте идея, биз ишенебиз, Кыргызстанга кызмат кылабыз деп мына чуркап жүрөбүз.
Мен практикамда болгон эмес, биздин өнөктөштөр көп уюмдар бар, ошолордун долбоорлорунда эч качан бир дагы долбоор болгон эмес, которые наносили бы ущерб государству. Или айтып кетти го баягы билим деген өлкөнүн билимдигин сактап калууга деп. Жок, ушул долбоорлордун баардыгы өлкөнүн билимдигин сактап калууга, өлкөнү өнүктүрүүгө, өлкөдөгү жашоону жакшыртууга багытталган. Анан ошондуктан албетте менин оюмча бул закон ишке ашырылса, кабыл алынса чектөөлөр болот. Анткени биз колу бутубуздан жөн эле байланып калабыз. Жөн эле отура берип жана Банура эже айтып кетти, натыйжасыз иш кылгандын кимге кереги бар? Калп эле имитация бурной деятельности деп коет, э? Андай процесс менен алектенгенге кажет жок.
Бейөкмөт уюмдарга башка мисалы жаштар уюмдарды кошулду, жергиликтүү бийлик органдар кошула баштады. Бирок эң биринчи реакция бизден башталды деп. Так айталам. Мисалы биринчи локдаундун биринчи жумасында ковидтен бир киши жабыркаса, эмнегедир Ысык Көлдө 9 бала, өспүрүм бала өздөрү өздөрүнө кол салышты да. Ошондо реакция эмне кылабыз деп бир түндө бир концепция иштеп чыктык.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө карап жатканда ушул өзүбүзгө да бир кызык чыктай болду. Негизи мындай иштешкенде байкайбыз, басым бөлүгүн аялдар түзөт экен да. Бул аялдар, активдүү аялдардын жүзү ушул бейөкмөт уюмдардын жүзү деп дагы айтсак болот экен. Алар ушул өзүлөрүн дагы таптайт, билбейм жергиликтүү элеттик деңгээлде бир мыкты уюмдарды чыгарат. Ошол эле
биз жака канча деген мурун проекттери көп келчү эле, азыр бүт баары азайып баратат. Эми биз ойлонушубуз керек, кантип өзүбүздүн эле акчабыздан бейөкмөт уюмдарды колдоо деп. Анткени себеби башка өлкөлөрдө мисалы үчүн киреше салыгынын 5% атайын ошо полезная деятельность деп коет экен, бейөкмөт уюмдарга кетсин деп атайын ушундай мыйзам чыгарып койгон. Ошондой формаларга эгер кете турган болсок, бул дагы жакшы болот да. Анткени себеби мага эмне кереги бар тиги Американын же Батыштын сынчысы деген макам. Мен өзүмдүн элимдин өкүлү болгум келет да.
Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн чет элдик өкүл мыйзамынын долбоору жана анын ушул адам укуктары, өзгөчө аялдар укуктарына тийгизген таасири, эгерде бул мыйзам кабыл алынса анын кесепети кандай болушу мүмкүн деген темада сүйлөштүк. Студиянын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөм, алар укук коргоочу Рита Карасартова, Кара Колдоого Лидер коомдук биригмесинин башчысы Банура Абдиева жана Ави коомдук биригмесинин тең негиздөөчүсү Жадыра Балабасова болду.
берүүнү мен Айгерим Акылбек алып бардым. Ушу менен эмки берүүдө көшкөнчө.
Ушул эле талкуунун видео версиясы биздин сайтыбызга жана YouTube каналыбызга коюлган. Сайтыбыздын дарыга Азаттык Чеки Торг, YouTube каналыбызды болсо Азаттык деп табаласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-октябрь күнкү таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Бул эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.